Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, маю сьогодні особливу честь поспілкуватися з нашим гостем, офіцером однієї з бригад Збройних сил України з позивним «Серпень» в миру Казимір Павловський. Також наш сьогоднішній гість є парафіянином Воздвиження Святого Христа в місті Києві. Це на Святошину, хто з киян, то в курсі точно. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ну що ж, давайте з вами трошечки більше познайомимося. Скажіть, будь ласка, ви на цій війні з якого року? Ще з 14-го чи вже в часі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну?
Ні, я з 14-го року, з вересня, якщо точно бути, з 9 вересня, ну, не, там неофіційно, то я був в Добробаті, і пізніше там вже був в підрозділі в лінійному офіційно, це десь вже в квітні 15-го року.
А мені багато військових та й капеланів також розповідали, що вони, ну, знали, що буде повномасштабна війна, хоча більше такі світські люди, які трошечки не знали деталі цієї війни, просто читали її по Фейсбуку, то все ж таки сподівалися, що якось воно там розсмокчеться. Звідки військові точно знали, що вторгнення буде?
Ну, якщо бути чесним, і багато і військових до кінця сподівалися все-таки, що це буде гра м'язами, і до такого все ж таки не дойде. Тому що війна так уже вяло протікала, ну майже так, ну не то що до завершення, але такий тривалий заморожений конфлікт. Звичайно, що дані розвідки були, отримували різні. Командування, напевно, що знало про те, що буде все-таки. Є якісь там і побічні якісь ознаки, що все-таки війна була. Ну, для мене було двояке сприйняття, ну, як особисто за себе можу сказати. Тобто, ті навчання, які проходили, я розумів, що ресурс, який витратили на них, і повернутися на місця, і перекинути частини з Дальнього Востоку, з Далекого Сходу, ну, це не просто так робиться. І зрозуміло, що маневри ці, які проводяться, ну це дуже коштовно, якщо дуже дорого, якщо вони не отримують якогось певного результату. Але з іншого боку, я все-таки думав, що все-таки десь було там в глибині душі, що все-таки буде велике напруження, найбільше, яке можна собі уявити. Можливо, буде загострення саме на сході. Але щоб все-таки так пішло, ну, чесно кажучи, навіть перебуваючи на війні, в активних фазах всіх, яких я там приймав участь, і начебто об'єктивно оцінюючи ситуацію, все-таки не вірило, що буде настільки масштабна, тому що це Європа, це є якісь міжнародні відносини, і такий рівень війни, ну, я не очікував. Ну, чесно кажучи, десь було таке сподівання. Тобто ми готувалися, звичайно, була різна інформація там, і, тобто, так, війна буде, буде повномасштабна з різних, але десь все-таки таке сподівання було, що, можливо, до цього десь здоровий глузд все-таки переможе. Ну, було таке сподівання.
Вашу думку з приводу актуальної, чи зараз якось ця ситуація наближається до своєї розв'язки, чи кінця і краю ще не видно?
Ну, в мене так цивільні люди багато запитують, і деякі навіть готують святкові речі для відсвяткування закінчення війни. От перші моменти треба розставити правильно акценти, що таке закінчення війни. Закінчення війни може бути завтра. Ми здаємо зброю, складаємо, піднімаємо білий прапор, і війна закінчиться. Тобто, якщо ми говоримо про перемогу, у нас, звичайно, буде якийсь, ну, ми бажаємо там межі 91-го року України. Як воно буде виглядати і що ми назвемо перемогою, але ми хочемо перемогу, ми з цим визначаємося. Екватор у нас на своїй посаді, з того, що я бачу, середини навіть закінчення війни, ну, в принципі, я ще не можу так сказати. Враховуючи те, як я оцінював 24 лютого 2022 року, то я зараз, чесно кажучи, вже вагаюся, що сказати, що є середина певна. Тобто, пройшов певний шлях, війна вже, звичайно, різні формати може бути, різний розвиток, але сказати, що вона закінчиться, вчора мені відео скидували, що Росія готує вивід, ну, я не знаю, там багато у нас експертів в лапках, які там оцінюють це якимись там своїми критеріями, я не знаю, яка там мета, зібрати лайків більше чи підписників, як вони оцінюють. Ну, я особисто не бачу. Якщо я тут помилюся, це буде в тому, що я не буду жалкувати, що тут я помилився. Але краще готуватися. Однозначно, що треба зрозуміти всім віруючим, невіруючим. Люди, які не дотичні до війни, є така категорія, що нас це не стосується, це політики. Там, на жаль, є така категорія. Треба зрозуміти, що вже життя не буде таким, як було до не до 14, а от до 24 лютого 2022 року. І зараз фаза така настає, що треба постійно бути готуватися до захисту. Там цей пафос, що ми там Владивосток, там це все добре, але треба принаймні вміти захистити себе. Для цього треба певні бюджети закладати. Це на навчальні програми. І треба розуміти, що концепція «замір во всьому мірі», вона вже трошки не актуальна. Ми будемо хотіти, ми маємо право, ми його захищаємо, право на існування, наше натуральне право бути самим собою. От. І треба розуміти, що в нас відповідальність соціальна додається саме в тому плані, що яка моя роль і місце в цьому захисті, в цій війні. Війна, тобто не саме, от, що зараз відбувається, а взагалі це от життя, війна і буде відбуватися далі. Це щось на кшталт, як був розпад от Римської імперії, починалися там багато війн. От, ну, можна аналогію таку провести, принаймні.
Що відбулося з українською армією, хорошого, нехорошого, за цей рік війни?
За цей рік, ну, напевно, що я от не можу сказати, що за цей рік. З українською армією почало відбуватися з 14-го року. Коли люди, я від рядового пройшов навіть від добровольця до своєї посади, і, в принципі, на всіх рівнях оцінював якось там по-своєму там війну, що ми маємо, і бачив, які зміни. Коли люди зараз кажуть, там приходять, кажуть, все як було там, по-дебільному, нічого не міняється, там оцінюється робота старших керівників, там, звичайно, що це людський фактор. Він в будь-яких інституціях влади, він у нас присутній, у нас не ідеальне суспільство, ми це розуміємо. Але зміни були, і вони з 14-го року. Я не буду казати, до кого там політика, чи самі по собі зміни, вони були. Було б краще, що вони швидше проходили, реформа армії, озброєння. Але до 24 лютого воно проводилося, ну, проходило певно таким чином, але вони були, ну, більше позитиву я бачу. З 24 лютого, звичайно, що почалося галоп у нас, озброєння, тут вже об'єктивні фактори, які ми отримуємо озброєння, навчання не для корочки, не для того, щоб людина там займала фах, от, вона може вміти, але в неї немає підтвердження, що вона має допуск до того чи іншого озброєння. Зараз більше практично проводиться. Звичайно, що багато недоліків зараз існує. Я не скажу, що так оце ідеально, всі зрозуміло, що війна і як треба працювати. Є приспособленці на різних рівнях, які дотичні до війни і навіть намагаються заробити, напевно, що і заробляють на цьому. Але розуміння ролі армії, інституції, освіта, медицина, армія, ну, напевно, що більшому прийшло. І в самих військових, тому що багато хто ходять на роботу. Ну, от раніше таке було. Ну, зараз на роботу, з роботи. А тут служба. Треба розуміти, все сервіум, я служу. І треба розуміти, що якщо я, наприклад, в мене такі колись були мислі, там, я хотів священником бути, я хотів служіння, чи прагнення чого бути, служіння, я хотів реалізуватися, самореалізація, то, ну, я знайшов, ну, себе на цьому місці, тому що багато таких от розуміння було, що, ну, я прийшов, отримав грошове забезпечення, але люди так вважають, зарплатня. Я отримав зарплатню. Ну, правильно, грошове забезпечення. Денежне довольство, як раніше там на російською. Тому що це як от і священник. Він отримує для того, для підтримання своєї життєдіяльності, але це несе, ну, якщо я хочу стати мільйонером, я хочу піти в армію, ну, це оксюморон, це не мільйонер військовий, не будемо брати якісь там відхили від виключення з правил. Але ти віддаєш себе на все життя, і ти повинен себе тут реалізуватись, і повинен результат твоєго служіння повинен бути якийсь. Ну, зараз от багато хтось доходить до цього. Деяким треба ламати все рівно, що це на такому рівні повинно відбуватися. Ну, це складні процеси, і вони займають час певний все. Але зміни відбулися, однозначно, що зміни відбулися. Є молодий офіцерський склад, бойових офіцерів, які орієнтовані на перемогу, вони орієнтовані на зміни в армії, на позитивні, на конструктив, на збереження людського життя. Але зараз багато звинувачень, що і там якихось ідіотських, там я читаю в Фейсбуці, там як правильно керувати, і воно так з голови з ног на голову перевертається, і люди уявляють, що це так повинно бути. Кожен на своєму місці служить. Не обслуговує, а служить. І приймає рішення, несе відповідальність за рішення. Зараз це в армії відбувається. В когось краще, в когось гірше. Це людський фактор. Який досвід був, яка освіта.
Тобто теза про те, деяких військових експертів, що мала радянська армія, тобто українська, воює проти великої радянської армії, тобто російської, вона не відповідає дійсності.
Головнокомандуючий Валерій Залужний сказав, генерал, що маленька російська армія ніколи не переможе велику російську армію. Якби була це маленька російська армія, ми б з вами зараз стрім вели десь, я б з Бельгії, напевно, або я не знаю, може там з Познані в кращому випадку. Там. Справа в тому, що принципи, розумієте, ми не можемо скопіювати західні армії отак, один к одному, до одного там, от НАТО, отак наше військо виглядає повністю під стандарти НАТО. Звичайно, що радянщина десь, вона десь залишається. Ну, багато людей каже, цей савок, це вимоги з дисципліни, виконавча дисципліна на виконання наказ, принаймні тримати себе в фізичній формі, коли людина не воює, це наш обов'язок, щоб я був в хорошій фізичній формі. А люди, які народилися в 95-му, в 2000-му році, мені кажуть, ну це Савдеповщина, що ви починаєте савок включати? Та про що йдеться? Про який совок? То, що ти не хочеш нічого робити, це одне. При чому тут совок? Радянська армія, ну я не служив в радянській армії. І якщо порівнювати те, що я знаю, і остатки тієї радянської армії були частина от України, ну, нашої історії, все-таки була оце дійсно частина української армії, заброшена, не укомплектована, не підготовлена, невеличкі частини якісь були боєздатні, звичайно. Але загалом це була радянська армія. З 14-го року ці зміни вони відбулися однозначно. Зараз, ну, хто так каже, людина або взагалі не орієнтується в ситуації, або це ждун, який все-таки, ну, людина з флешбеками, які там краще було, синдром утьонка. Краще було, тому що це було моє перше враження, і це тоді було, і зараз це так виглядає. Воно порівнює тільки з категоріями, які воно бачило. Ця людина. А насправді дійсний стан справ, ну, я скажу, що далеко не так це виглядає. Це не радянська армія, це однозначно сприйняття.
Вчора мадяр, відомий своїми пташками, який зараз служить в Бахмуті, провів великий стрім, де разом з іншими військовими також доторкнулися мобілізації. Він запитував у своїх хлопців, виразав власну свою точку зору, що зараз на фронтах дуже бракує от просто тупо людей, тому досить відсиджуватися, ідіть в військкомат, будьте добровольцями, або вчіться, бо все одно всіх призовуть і всіх покличуть, тільки одна справа під примусом, а зараз у вас є, мовляв, час для служіння. Ну і з тези інших військових, яких опитував мадяр, я вже бачу такий певний конфлікт тих, хто зараз на фронтах, щодо тих, хто зараз в тилу і не хоче йти до Збройних сил України або не бачить себе там. Наскільки цей конфлікт зараз є явним, наскільки він збільшується, і на точку зору, чи існує зараз така глобальна проблема на фронтах з браком живої сили по українську сторону?
Знаєте, це треба мати певний рівень доступу до якоїсь інформації, і ця інформація, як мінімум, для службового користування була б, якби навіть я мав, і оцінювати загалом по фронтах брак чи не брак, треба розуміти декілька питань. По-перше, ну, як такого конфлікту, я не знаю, про що йде, ну, який конфлікт. Є декілька тез ми зараз визначимо. Перше, всі, хто хотів воювати, захищає, він уже це зробив. Люди, які залишилися, це декілька категорій. Це, ну, ті, хто вже перейшов на за кордон там за якимись там обставинами, втікли. Ну, ми їх вже не беремо, тому що немає змоги витрачати навіть ресурс їх там якось примусово сюди там стягувати. Люди, які чекають мобілізацію, але ухиляються, не хочуть там, відтягують, розумієте, у них низька мотивація. З ними повинна проводитися робота і підготовка. Тому що якщо ці люди потрошку попадають в підрозділ, а якщо в активних бойових діях, звичайно, що йдуть втрати, звичайно, що людина, яка до цього, ну, м'яко кажучи, так, чи грубо кажучи, від плуга її взяли, і він тут побачив от жахи ці всі війни. Війни не жіноче обличчя, да, як раніше казали. Ну, це справді так. Тому що якщо фільми це одне там з зомбі-апокаліпсисами, коли ти це бачиш, відчуваєш запахи, а ще й дотичний там до евакуації або ще щось так чи інакше ти будеш робити це, то звичайно, що частина мамине черешеньки, які бажають продовжувати свій рід, але вони хочуть відсиджуватися десь там по тилам, чесно кажучи, ці люди і не мають бажання, тобто вони там будуть підтримувати там прапорець, тризуб, там все, що хочеш, там, але він насправді всі така категорія людей максимум готова служити десь в тилових частях. Ну, є таке, є люди, які заміщають, ну, тобто там бронь на них, на їхній фах. Людей у нас, ми ж в принципі воюємо, ну, не в пустелі, да, і більшість все-таки проводять свою життєдіяльність повсякденно нормально. А як вона забезпечується? Комунальні служби, фахівці, навіть той же автосервіс. Я розумію, що можуть звідти прийняти людей, але у мене проблема там місяць знайти нормального механіка, який зможе відремонтувати машину мені службову. На службі мені не відремонтують, тому що вона не обліковується по службі. Запчастини я сам куплю добре, але фахівець він, ну, не може, тому що, ну, я очі бояться, руки роблять, але краще, щоб зробив фахівець. Фахівця призвали. Я з фахівцями спілкувався, навіть з автослесарями, які там призвалися, працюють там, виконують там свою роботу за фахом. Він механік, його не вкинули в окоп, тому що проблема відремонтувати техніку, це, ну, велика забезпечення бою. На одного бойця приблизно 5-6 чоловік, які треба, щоб забезпечили його війну. Але призов, я не знаю, як воно буде там примусово. Ну, чесно кажучи, що ми не маємо такого людського ресурсу, наприклад, як наш противник. Примусово, ну, армія, звичайно, що є втрати. Ми це все розуміємо. Але щоб заграждати там просто людьми, ну, кількістю, ми собі не можемо такого дозволити. Відео, звичайно, що всі бачили там або стикалися так чи іначе в соцмережах, нас тут бросили, ну, там різні причини там розказували. Не знаю, за всіх не можу сказати, я можу говорити за свій підрозділ, там, де я служу, і так правильніше робити. Але переважно з кількості, я перед цим там служив в одному, ну, то, що підрозділ там при штабі, ми їздили на такі моменти, як вирішувати ці конфліктні проблеми. Тобто не перевірка це. То більшість людей, вона просто, ну, навіть це не просто психогенна втрата, просто свою трусість вони виправдовують тим, що їм хтось не забезпечив. І був такий, що забезпечили всім, виплат там проблем не було, все не тут, і люди відмовилися, все рівно дочекалися виплат. Тобто з совістю ми ніяк не товаришували, поруч точаться бої, люди приймають участь. Вони дочікуються виплат і відмовляються, організувавшись. До речі, дуже прикольно так виглядало, тому що от тут вони згуртованість проявили, просто чудова недовіра командира. придумали різні моменти, їх там консультували, навіть закордонні телефони там були, там посилаючись на той чи інший там закон. Там, ну, звичайно, що юридично там ці колізії можна знайти при бажанні кучу. Але все, заставили там робити оборонні рубіж, там нас, голі, боси, фото, відео. Хоча люди насправді не показують, вони були забезпечені. Приїхало старше керівництво. В чому проблема? Полковники собі роблять бліндаж за добу, офіцери, старші офіцери, і солдати там приходять, ми щось, вони там хотіли навіть щось блокувати, там, і нас, ну, от, кинули, тут мінус один, нам нічого не забезпечили. Ну, що я можу сказати з такою категорією? Звичайно, що ти скільки їх не заганяй, вони не будуть нічого, вони будуть покидати позиції, вони будуть звинувачувати, що хто кого завгодно, але воювати вони не будуть. Там, коли йде оцінка цивільних, я от часто читаю в Фейсбуці, або там навіть тіктоці, якщо знаходиш час, і подивитися коментарі, люди далекі. Коли дають оцінку, і там вони далекі розібратися. Тобто треба уточнюючі питання, що, коли, як, а що саме. Тому що людина виступає, нас не забезпечили підводною лодкою, танком там, і авіацією. І він розказує так от серйозним тим обличчям, так от наче виглядає нормально, тобто наче... Коли починаєш розбиратися, ну там зовсім не про те, що людина відмовилася виконувати те, що вона була безпосередньо робити, і починає там придумувати ці ситуації. Ну, таке, на жаль, буває. Бувають різні ситуації, це війна. Оцінка роботи командира, ви знаєте, ми можемо скільки завгодно, навіть правильну оцінку, навіть фахівці, які мають освіту, які мають досвід, але в швидко змінні ситуації на війні, розумієте, що такий стрес-фактор і прийняте рішення. Ну, тут дуже важко давати от оцінку, і там хто правильно, хто неправильно робить. Командир приймає рішення, він несе за це відповідальність. Але...
Тоді ще останні по командирів. Закон про дезертирство мав бути нещодавно підписаний президентом України?
Ну, там вже підписали.
Так я ж кажу, він як, він... Більше користі від нього чи більше шкоди, на вашу думку?
Бо... Дивіться, я слухав реакцію, читав на відгуки от в соцмережах, дуже так поширено. Є такі люди медійні і починають писати з негативу. Напевно, що є якийсь відсоток, людей, ну тут теорія вероятності, вірогідності працює елементарно, що можуть попасти від якусь там колізію під цей закон. Але я перепрошую, коли людина вживає алкоголь, не зважаючи ні на що, і вона каже, ви лишаєте моїх дітей денег, от штрафи, його роблять йому за думку. Він каже, ви ж лишили моє забезпечення. Тобто то, що він п'є і не виконує, він це нормально робить. Можна було пожуріти. Пожуріть, але якщо це третя задувка, четверта, і ти ніяких висновків не робиш. Але грошове, коли приходить грошове забезпечення, всі кажуть, чому мені те не доплатили. Тобто я гроші хочу отримати, але нічого, і плюс я роблю, що хочу. Самовільне залишення частини. Ну, м'яке було покарання, люди не бояться, ну що зі мною зроблять? Ну, максимум условник. Умовне покарання, ну, покарання з відтермінуванням, да? Я перепрошую, але навіть в спокійних місцях людина, я захотів, я тут утомився 3 місяці, я пішов додому, все, я не хочу. Там, з ним працюють, там, доповідають, людина вночі, в день, як завгодно, там різні були, просто пішов, все, мене це не цікавить. Хай вони інші воюють, хай там ті стоять, нехай мене там, ну, всім поради дав, оцінив всіх роботу. На мою думку, цей закон потрібен, повинно було покарання, тому що ми повинні розуміти, і чоловіки, і жінки, якщо ми зараз не переможемо, якщо ми зараз отак будемо на когось перекидувати, і там багато таких, що треба це, от там, порушення конституційних, там багато от ухватити частина, з контекста вирвати, і вирва людина, і починає розказувати, що тут порушуються мої, гаразд, зараз про що йде, зараз йде про знищення. Ви розумієте, що зараз просто приходять і тебе будуть знищувати. Ти або перефарбовуєшся і пляшеш під дудку противника, або тебе знищують. Ну, взагалі ти будеш робити все, що противник захоче, тому що у нього зброя, він зайняв територію, ні про яке звільнення від чогось там. Ми вже, ну, я ж хочеться, щоб самі недолугі розуміли, але є категорія, які не хочуть це розуміти, і все від чогось звільняють. Це категорія, яка за кіло гречки там або що завгодно. Я не маю на увазі літніх людей. Це доволі такі і нелітні люди. Вони очікують, що їм це дадуть, їх не чіпають, їм пофіг жити. Вони жили, така фраза, не жили хорошо, нічого, не жили хорошо, нічого і привикати. Все нормально, себе виправдали. А то, що там гинуть, там хтось там, діти гинуть, там жінки гвалтують, тут все розрушається, цю інфраструктуру десятиріччя треба буде відновлювати. Та мене це не цікавить. Це ж там президенти, що не могли домовитись там і все. От, я вважаю, що він потрібен. Ну, щоб нормально працював, у нас багато взагалі нормальних законів, вони просто не налагоджені, щоб вони допрацьовували без виключення для всіх і до кінця. Якби це було раніше зроблено, там, я не знаю, там, закон про військову поліцію, бо одразу тоді, коли починали щось ці рухи, там, це неправильно, що там за ВСПшників цих взяли. Ну, насправді ми відштовхуватися повинні від дисципліни. Тим більше, що таке військова служба? Це.
Я просто хочу зацитувати Юрія Бутусова, який дуже часто буває на фронтах, і його блог на цю тему, точніше, його серцевина була посвячена тому, що дуже багато таких локальних поразок Збройні Сили України зазнали саме через некомпетентне командування, або недопідготовку просто солдат, або те, що їх реально недопідготували, там на третій день відправили на війну, або те, що в них реально не було забезпечення. І він казав, розповідав в своїх репортажах, що начебто це не таке вже і рідке явище, і перед тим, як цей закон впроваджувати, треба було прописати деякі винятки, деякі можливості додаткового розслідування, опанування і так далі. А натомість був дуже, що називається, топорно прийнятий цей закон без цих нюансів. Ви тут згодні з відомим журналістом? Чи все ж таки в воєнний час треба отак робити?
А я знаю Юрія Бутусова, я з ним навіть пересікався на фронті. Я його поважаю як особистість, як професіонала в своїй царині. Великий відсоток того, що він говорить, дійсно так воно і є. Але іще раз визначився в системі координат. Коли був АТО ООС у нас були можливість для цих маневрів. Уточнити виключення, врахувати. Коли зараз, я не знаю, я не можу оцінювати командирів старшого рівня, де і на яких ділянках яка була прийнята рішення. Звичайно, що такі рішення можуть бути якось і прийняті. Звичайно, якщо ми зараз починаємо торгуватися, що не врахувалося, йде прорив на певній ділянці і починається ефект доміно. Ворог наступає. Виконує свої бойові завдання, займає вигідну територію, тактично, стратегічному плані, і далі розвиває свій наступ. Звичайно, нам якось треба, якісь старші начальники, старші командири приймають ці дії на місця. Всі ці моменти, тут я 100% якби і погоджуюсь з Бутусовим, що вони є, але я не погоджуюсь, який механізм, хто повинен, як це відпрацювати. Кожному довести підпис там, врахувати кожного побажання, хто. Я розумію, що це юристи повинні були відпрацювати, але моя суб'єктивна тут думка, винесення якихось рішень людьми, які не мають досвіду військової справи. Це повинен повноцінно функціонувати. Військова поліція, військова прокуратура, військові суди. І це був штат. Всі кажуть, це фінансування, це на що вони роблять. У нас стереотип, якщо людина з цього напрямку, це якісь там перевірки, якісь там тунеядці, що нічого не роблять. Але коли ми до суті дотикаємося цього, цивільні суди виносять рішення. Іноді, в мене такий був приклад, суддя запитував, що таке взвод, що таке рота. То яке рішення він далі може відносити? Була жалоба від солдата. Це був апеляція. Воно там приймалося тоді. Тоді апеляцію, в футбол граємо, був час і не була така ситуація, як зараз. Я не пам'ятаю там, чим воно закінчилося, але сенс такий, що мене вразило ці уточнення. Є військова, це от окрема своя, ці нюанси, ці бойові статути. для забезпечення діяльності, дисциплінарність, ці всі, які юристи повинні в цьому, ну все, вони в цьому повинні жити, всі моменти. На зміни, доповнення, доопрацювання фахівцями, не просто юристами, тому що зараз юрист, наприклад, консультує, мені навіть дзвонять бійці, з якими я працював на своїй посаді, які там відмовлялися щось там, вони мене навіть консультуються там, от то там неправомірне. Ну це, він каже, це суб'єктивно, це з його боку, я знаю, що ситуація по-іншому. От нам юрист сказав, бачу, юрист все правильно робить з юридичної точки зору, але він не враховує багато моментів, і він відноситься як до цивільної особи, тобто, да, там, все, це маєте право, і ті зобов'язані, це все, ну, так, армія нічого не зробить. Ми будемо просто судитися, ми в оцій юридичній колізії зариваємося, стоп, війна, так, росіяне, все там, всі, хто там до нас якісь претензії, зупиніться, у нас зараз юридична колізія. Ну, це принаймні так, до ідіотизму, але воно так має бути виглядати. Я розумію, що закони треба виконувати, це все розуміло, конституційні права. Але повинні зрозуміти, коли витягують людей в певних мірах, там, обіцяють, їх розстрілюють, противник. Ну, про що я буду зараз говорити? Як я, якщо і тут починають мені розказувати, ви не, я права, я не права, то мені треба зараз виконати бойову задачу і врятувати ситуацію, тому що зараз ми просаджуємося, сипеться все автоматично. Доводиш людину, вперлася, я маю, я зараз буду, гаряча лінія, я зараз звернення президенту, там все. Ну, людина або зі страху ховається в це, і вона знаходить собі виправдання. Або вона дійсно ідіот і не розуміє, що відбувається. Зараз йде противник, і противник, якщо, наприклад, можна би противника поважати, знаєте, як от на рінг вийшов, ми розуміємо, що ми тут хочемо перемогти, але ми можемо поговорити з тобою як особисті з особисті. Я тебе любити не повинен, тому що на рінгі ми друг друга зараз будемо знищувати. Але тут противник, треба щоб розуміти, що він любими способами намагається виконати задачу. Підступно, збрехавши, не виконавши. Зазвичай, ну, я не знаю, там, от обмін полоненим, це окремо, да, йде там структура. Все інше, ну, не можна там до чогось довіритися і зупинятися. Якщо ми зупинимо свою діяльність військові, да, там, воювати, ворог не буде чекати, він зразу використовує всі любі можливості. Тактична пауза використала, тут просадка використала, зайняти це, ми тут торгувалися, хочемо, не хочемо, використав, все.
Пане Казимір, я трошечки теж читаю аналітику, дивлюся різноманітних військових експертів, і вони кажуть, що ну дуже на невеликій кількості, скажімо так, напрямків, ми маємо більш-менш паритет по зброї з Російською Федерацією. Все ж таки на інших напрямках у нас до паритету дуже далеко. Звісно, це не та різниця, яка була, ну, скажімо так, в перші 6 місяців війни, все ж таки щось підвезли, якась кількість в Росії з ладу вийшла, яку, ну, я маю на увазі стволів, які вже своє відстріляли. Так, щось підвезли і ми, щось ми знищили у них.
Щось, вони нас люб'язно, нам дуже багато заставили. Найкращий ленд-ліз, до речі,
ворог нам залишив. Це Росія нам відкрила ленд-ліз. Те, що ми від них взяли в часі контрнаступу на Харків та Херсон. Але до паритету далеченько, де я вже мовчу про омріяну авіацію. Так у мене таке просте любительське питання. Так за рахунок чого ми можемо їх перемогти, так, якщо навіть з західною зброєю на даний момент у нас паритету немає, і поки що ми про нього більше мріємо, що нарешті там якісь поставки будуть пришвидшені. За рахунок чого ми можемо їх зараз знищити, вигнати до
адміністрації? Ну, я такі уточнюючі питання, але це більше ну, риторичного характеру задав. Коли я не слухаю військових експертів, тому що в мене багато питань до їх експертності. Взагалі, яку інформацію вони використовують, як вони оцінюють. Ну, мені це цікаво. Я, наприклад, довіряю своєму командиру, да, там бригади, безумовно. довіряю старшим начальникам, безумовно, якщо вони так кажуть, так вони. Коли виступає військовий експерт, я в 15-му році на одному радіо давав в прямому ефірі інтерв'ю, і два військових експерти, один там цивільному військовий експерт, один військовому, вони давали, що зараз відбувається, і оцінку в п'єсках були. Ну і тут був такий ход, журналісти телефонують мені, я потім бачив, як це виглядає, тому що це там і радіо, і телебачення було. Ну і тут моя світлина, і зі мною тут насправді. Ну і я, звичайно, кажу, що зараз відбувається. Ну і треба було бачити обличчя цих експертів, тому що експерти знаходилися в своїй інформаційній бульбашці і розказували цікаві речі. А я розказував те, що я зараз бачу, що зараз відбувається. От. Що таке паритет? Ну, що таке паритет, ми розуміємо. Справа в тому, що оцінку я не військовий експерт. Я не можу таку дати, що ми там десь досягаємо, десь не досягаємо. Якщо брати в контексті радянська армія, порівнювати, тому що у нас багато все-таки озброєння, яке залишилося від радянської армії, ну, можливо, це так і виглядає. Ну, це неможливо, а скоріше за все. Якщо брати озброєння, яке ми отримуємо, то як оцінювати РСЗО «Хаймерс» чи «Хімерс», як там правильно, я так не знаю досі, і РСЗО «Град» і «Смерч» там на друг напротив друга, як його вирахувати, скільки установок «Хаймерса» проти скільки установок «Смерч» – це буде паритет. Зараз більше термін він…
Один до десяти. Один до п'яти, один до десяти, десь так.
Ну, це така умовна, знаєте, ми можемо самі придумати, але тут треба розуміти, що в чому же ж відмінність радянської армії від нерадянської армії? Окрім мотивації, яка в нас, ми захищаємо своє природнє право на існування, бути самими собою, є ще високо, ну, таке, не то що поняття, там високоточна зброя. Я був неоднократно під обстрілами ворожими, от, чудесні артилерісти, так сказати, тому що вистріляли повністю бука, жодного разу нікуди не влучили.
І я слава колись...
Слава Богу, я нічого не кажу. Була така ситуація, що я теж 3 роки був в артилерії, був командиром батареї. Там багато нюансів для точності стрільби. Але як пишуться бойові статути? Бойові статути пишуться по попередній війні. Попередня війна у нас рахується Друга світова війна. І там, звичайно, розгортання там такого масового цього озброєння треба, артилерії там тощо, і розход БК на ціль. Ну, ми собі не можемо таке дозволити, Росія собі може дозволити таке. Але можна одним пострілом знищити, ну, наприклад, командний пункт. Потеря управління пішла. Все, вже недієздатний підрозділ, починається стадо. Потім вже там методично це розстрілювати. Для цього заходи проведені, правильно? Там розвідка певна, є то точні координати, підтвердження враження цілі там. І відповідні можуть контрзаходи, я не знаю, там контрнаступ, заняття там позиції в силу такого. Якщо масою, ну, наприклад, навіть якщо брати історію 100 років назад, визвольну війну 17-21 рік, Українська революція, як вони ще називають, ну, були такі моменти, що деякі відділи, там, кавалерії, там, наприклад, 10 чоловік брали 100 чоловік піхоти, більшовиків там в полон. Був стремітельний наступ, заскакували, починали зразу рубку. Люди просто кидали зброю, піднімали руку. Вони їх захоплювали. Ну, потім уже, коли вони вже зорієнтувалися, насправді вони могли опір просто чисельністю 1 до 10 дати спокійно опір, навіть якщо це кавалерія, але там кількість була мала. І так, в принципі, я вам скажу, що навіть на цій війні відбувалося, що здавалися підрозділи або покидали позицію, ну, коли у них була чисельна перевага і паритет був, не, ну, паритету не було, була в них. Але в мілі дії, то точно этот приводили до перемоги. Ми їх масою для того, що якщо вони загнали там 50 тисяч, а для того, щоб нам на наступ треба в контр 100-150, ну, ми таке собі не можемо дозволити. Але в мілі дії, зараз, ну, немає сенсу ж так як Друга світова там розворачується, да, там полки там от йдуть, вони там через поля. Воюють з вода, воюють роти. РТГРи, БТГРи, навіть РТГРи росіяни воюють, ротно-тактичні групи. Тобто рота з прикомандірованим там, я не знаю, там танком, якоюсь артилерією. Цього достатньо, вони виконують бойові умови. І у нас просто це повинно бути професійно і краще, люди навчені на кращу зброю, краща влучність. Тому ми можемо цього досягти, це в певній реальній цілі.
І чи можливо виграти цю війну без літаків?
Ну, це складне технічне питання, я вам скажу, тому що система ПВО противника, вона, ну, по-своєму ефективна, вони розвивалися в цьому плані, як би там не було. Нам головне захиститися від них зараз, перша задача, щоб повітряний простір був наш. Тому що взагалі повітряну війну вони програли. Тому що було легке враження, що зараз літаки. Якщо б літаки продовжували літати, повірте, теж ситуація б у нас не така була б радужна там. Вона і зараз не дуже радужна, тому що тривають важкі бої на певних ділянках і напруженість по всьому, і обстріли по всій країні з ракет йдуть. Але якщо б літаки мали більше для маневрів простору там на наших теренах, ну, частина виграла. Звичайно, що коли у нас будуть кращі літаки, ми вже будемо мати перевагу, і ми зможемо контролювати там ще більше територію. Ну тут же ж не в літаку питання, тут же забезпечення, навіть не навчані пілота. Це само собою розуміється. А тут питання в забезпеченні, в аеродром, системи, це, ну, перше, це система ПВО повинна бути, тому що де ми будемо розміщати? Як би там росіяни не казали, у нас нічого не злітає зі сторони Польщі, там воно злітає, якщо злітає, то від нас. Але якщо це буде ціль для їх ракет, яких у них багато, то, ну, про яку авіацію ми можемо говорити? Звичайно, що підтримка авіації, ну, її важко переоцінити, тому що з 14-го року, там, коли там 14-15, там ще трохи там авіація була, потім, ну, не було такого. То з 24 лютого, якщо 22 рік вже брати, то, вибачте, там вже порівнювати, коли там людина розказує, я тоді там щось бачив, то, ну, вже ні з чим порівнювати, бо зараз такий віток, що зараз, ну, таке вже бачиш і перебуваєш, що, ну, було набагато. Я не кажу там Донецький аеропорт, що це було легше, там, допустимо, або Іловайськ, або Дебальцево. Але загалом тут на кожному відтинку тут такі бої відбуваються. І на характері часто буває так, що думаєш, ну як можу так сражатися, але це на характері, на затятості такої. Але плюс ще підготовка. Тут, якщо от людина там переходить з підрозділу, там я не хочу навчатися, але я готовий йти. Ну ні, ну треба навчатися. Нам дають озброєння, то треба навчатися. Ну не можна так просто йти. Уже був, ти використав той шанс, коли ти був навчений настільки. Зараз вже більше є можливість, то треба його використовувати, навчатися. Тому я ж кажу, ми, ну, я б не сказав, що це диво якесь, але це професійний підхід того ж командування, управління. Да, з усіма, що там Бутусов і всі інші там можуть казати, багато можна критикувати, але принаймні то, що ми зараз станемо, ну, не катастрофічний стан ситуації, яку ми маємо. От, це завдяки все-таки вмілому плануванню і керуванню військами.
Пане Казимире, я недаремно залишив цю основну тему, так, про Бога на війні наостанок. Кажуть, що останнє те найбільше запам'ятовується. Я по вашому імені орієнтуюся. Ви етнічний поляк, так? Чи якимось чином до Польщі належите?
Родичі коріння у мене з Польщі, з Кракова.
Угу. А ви народилися в Україні, так?
Я народився в Луганську.
Луганську навіть. Да. От. А скажіть, будь ласка, віра, так, для вас в вашому житті завжди посідала чинне місце? Чи якось ви до цього еволюційно прийшли?
Ну, скажімо так, еволюційно я більше пройшов, тому що практикуючим таким християнином свідомим, який став, ну, частиною життя, не хобі, просто захоплення там готичною архітектурою і обрядовістю Римо-католицької церкви, Це ще було таке навернення в студентські роки. Я в Харкові, коли навчався. А потім це вже було в Київ, коли ми переїхали жити. Там почали відвідувати Святого Миколая. Собор, це ще коли дом органної музики цей був. І в принципі обряд і вінчання, і хрещення моїх дітей там, ну, прийшов там. Ну, не тільки в Миколая, там, скажімо так. Але це вже був свідомий такий вибір. І, звичайно, як з усіма слабкостями, десь підйом віри, там я колись був там помічником Opus Dei, от, десь спад іде, ти зневіряєшся просто в рутині. Кожоденне, тобто те, про що на випустегі наголошувалося, що це святі щодення, то, що нашу роботу треба робити, наша молитва – це наша робота щоденна, тобто не тільки подвиг якийсь в житті щось створити, а це щоденне, як ти себе позиціонуєш, як ти себе живеш. Ну і звичайно, що розуміти, що мої поводження, моє життя не повинно, ну, принаймні, якось бути в контексті, то, що я приходжу на недільну службу в костел або на свята, і щоб це не було, що я вийшов, ну, тут, ви ж розумієте, костел – це костел, а тут таке життя. Ну, треба це зрозуміти, що це одне. І не вдасться його так під один знаменник, але намагатися до цього, ну, це постійний шлях, так би мовити. Так як шлях самурая, от шлях католика, шлях християнина взагалі, він от такий відбувається. Я, ну, люба людина там, ми ж не народжуємося святі, наприклад, там є такі закиди. Так якщо він той робить, що він в церкву ходить? Ну так правильно, тому він мусив в церкву ходити, бо якщо він ще й в церкву не буде ходити, ну, як в церкву ходять зібрання вірних, то повинно тоді визначення зібрання святих, то в церкву тільки ходять люди, які не грішать. От, але ні, це моя позиція, це сутність, яка моя, ну, так чи інакше, там, я, звичайно, що там, як і всі люди, там, і особисті знаю свої вади, знаю, що до сповіді, і іноді так, от чому зневіра, коли ти на сповіді йдеш от з одним і тим же, і з одним і тим же, і ти продовжується, думаєш, ну нафіг це священник должен слушати цю фігню, воно нічого не міняється, ти начікає, ти розкаюєшся, ти і не хочеш, і тут уже розумієш святого Павла, що роблю те, що не хочу, що хочу, те не роблю.
А ви казали, що ви пішли на війну в 2014 році добровольцем. Ви синхронізували, ну, це своє бажання з Богом? Чи це, можливо, Бог вас надихнув піти на цю війну добровольцем? От як от такі життєві вибори ви звіряєте, ну, з тим, що чекає Бог від вас? Як це розпізнаєте?
А, знаєте, в костелах, в церквах там є тут молитва про навернення і... коли моляться, щоб було більше семінарістів от служіння, тому що там приїжджаєш в Орзель, да, там 12 слухачів, ну, блин, думаю, тут 120 повинно бути, а тут 12. Ну, хотілося б, щоб було більше, що ця інституція працює, це затребувано, є попит на це, але є призвання, тут не то не попит, це не риночне отношення, тут повинна людина зрозуміти, що це частина моєї життя, від чого я відмовляюся, але що я отримую і яка моя роль і місце. А, напевно, формулювання, що Бог покликав, ну, я не можу так сказати, але Бог діє в різні способи. Я шукав служіння в своєму житті, я займався бізнесом до війни, за фахом я вчитель фізики. І взагалі, ну, якщо так чесно кажучи, коли мене призивали на строкову службу, мені вдалося відкосити, отримати півроку відстрочки і поступити в інститут. А там я вже за граничним віком вже не був призваний. І я себе завжди позиціонував, я не військовий, я навіть коли стрижешся, там, якщо чітко там границю видно, це військові, я не міг запам'ятати, як там точно, і завжди в перукарні казав, так як не військових, ти, постригтись. От. Але в 2014 році в мене був такий момент, я був таксістом, який розбирався у всіх сферах, в футболі, сільському хазяйстві, звичайно, що в релігії, і тим більше, що в війні. Ну, таксистом я працював, це не те, що там, але це от саме в цей період, це мій був єдиний заробіток. Я працював в Києві. І якимсь людям я їх підвозив, я їм розказав, там, як правильно і чому не зроблено, там, причина-наслідкові зв'язки. От, і вони, ну, сказав, що я теж буду призваний, тому що хоча в мене навіть не було, в мене приписне було, але повістки до мене не доходили. І мені так люди щиро побажали, ну, удачі, якщо, ну, коли мене призовуть, там, я сказав, що я офіцер, хоча я навіть не розумів градації, ні офіцерських звань, ні підрозділ. Я чомусь сказав, що я ротний, там, просто в запасі. І мене так якось воно накрило, я так думаю, а на що я це розказав? Що я, от саме я зробив? Тому що я їжу там, от, ми починаємо про це говорити, що зараз відбувається. Я коментую, я даю оцінку, що я взагалі роблю. Ну, я такий класний чувачок тут за рулем. Ну, стереотип, да, маршрутчика, таксіста, про все розбирається. А що оце саме я зробив? Ну, і мене так декілька часу вона так потримала. Прийшов жінці, кажу, я вирішив там іти. Вона каже, ну, я знаю, що немає сенсу з тобою спорити, це твій вибір. Тому що кажу, коли дитина запитає, а що ти в той час зробив, ну що я, ну, я давав поради корисні там. Я був незамінний чоловік там. Я думав, що я в духі Opus Dei класно виконую свою роботу, але чи ту я роботу виконую? Ну, от мене це, ну, така думка була. А отак оперувати, що це, ну, напевно, що це було якесь покликання. Ну, робити посилання, що саме там Бог, ну, для мене це якось дуже так гучно буде сказано, не можу так сказати. Але покликання, напевно, що це Божий промисел, Боже, ну, служіння я знайшов. Ну, не в церкві, не таксістом там або підприємцем. Напевно, що вже 9-й рік знаходжуся, пройшов там багато стадій посад, звані, напевно, що так є.
Пане Казимире, от коли опиняєшся на фронті в зоні активних бойових дій, бачиш, що називається смерть обличчя в обличчя щодня. Мені здається, що одразу виникає розуміння, що в цьому житті дійсно є цінним, а що другорядним. От ви пережили таке прозріння і до якого висновку дійшли?
Так, ну і в 14-му, ну навіть не в 14-му, то правильніше сказати, в 15-му році було таке, коли я був в Пісках Донецької області. А потім, ну, ти його так постійно якось переживаєш, переоцінюєш, ну, щось уже стале стає. Ти розумієш, що хвилина це дуже багато часу. Це дуже багато часу. І ти розумієш, що година в порівнянні з хвилиною це дуже мало часу. Ти розумієш, ну, сутність людей, ти так от часто, дуже різко себе так поводиш, може грубо, може жорстко. Але в ситуації з ризиком для життя, коли, як ви кажете, смерть, там ти бачиш і ти розумієш ці наслідки, що зараз може бути. Звичайно, що ти економиш час, ну, така поведінка, вона просто економить час там сперечатися, доводити або ще щось. Ми зараз простіше це зробимо, але ми врятуємо собі життя, ми виконаємо завдання. Треба зрозуміти, що ми не просто тікаємо, евакуюємося, там щось уникаємо, але ми повинні щось виконувати. Пересилити свій страх. Бояться всі. Якщо людина каже, я не боюсь, ну, в неї немає мозку, напевно. Страх це нормально, але питання в чому, як ти з ним керуєш. Тобто, якщо ти, наприклад, ну, я, ну, особисто завжди переживав за особовий склад, там зразу уточнював, хто що, як себе почуває, там що оцінював ситуацію. Тому постійно, ну, не було такої концентрації. Коли був такий період, коли я задумався над цим, то дійсно я майже в ступор впадав, тому що ти розумієш, що зараз будуть невідворотні процеси. І, ну, ти задумаєш за тут і зараз. І, ну, починається, ну, не знаю, така от ступор, там, не то, що паніка там. Але з другого боку, ти розумієш, що твоя поведінка може впливати на інших людей. Вона дуже сильно передається. Якщо не впевнений командир, якщо хтось починається паніка, це капець. І тому тут, ну, із-за цього ти намагаєшся триматися там. Цього тоді всі ні, ну, якщо командир там нормально, то все, нема питань там. От, і зазвичай розумієш, що є час, коли там спокійно поспати, його треба використати, просто спокійно поринути в сон. Ти розумієш, що якщо є можливість просто смачно поїсти якимось там, я не знаю, смаколики, блюдо, не машину там якусь там, я хочу надзвичайно. Зараз от навіть от житло, є тебе житло. Ти думаєш, напевно, якби в мене кемпер був пересувний, напевно, це б вирішило житлове питання, тому що я не знаю, де я буду, як далі події будуть впливати на це житло. Чи воно буде знесене, там просто розрушене. От люди будували, будували, от біля Києва. Опа, все знесло. Ну, люди заощадження, там скільки могли. Ну, як воно тепер? Да, будуть виплати. Це ми розуміємо, що це час триває. Ми ж то не можемо зупинити свій вік. Я почекаю, і тоді воно відшкодується. І на такі моменти, що тут і зараз я щось цінність там. Розумію, що треба, ну, таких моментів, як я от вже був свідком, що разом все-таки заповідь зробити, щоб не було розбіжностей в твоєму житті, в твоїх уявленнях і в цьому кінцевому ритуалі. Тому що, ну, трошки образливо, якщо людина там себе позиціонує якось там, а тоді роблять люди, ну, все вже тут торгу немає, да? 3 дні там або скільки там. Поховання, і це відбувається, ну, так, як от, щоб люди там сказали, там подумали. І ти думаєш, ну, фактично, я бачу, що зараз на особистість наплювали, на його переконання, на цього. Ну, а чому так зробили? Ну, тому що так годиться, так водиться, ніхто в це не захотів вникати. Я не кажу, що це кругом так відбувається, але, ну, навіть за цей процес на Заході кажуть, це взагалі нормально заповідь зробити там після 40 років, що може ніяких тут. У нас тут багато суєвірів в цьому плані, звичайно, але розумію, що краще, щоб було все розставлене по своїх місцях. Я бажаю бути там так-то, там це моє. От є заповідь, він завірений нотаріусом. Ну, навіть за це задумуєшся. Хоча розумію, що. Ну, тобі тоді вже шестиєдно буде.
І останнє, пане Казимире, от на лінії фронту дуже сильно відчувається, чи взагалі не відчувається, дії надприродних сил?
Ну, я можу з двох боків сказати вам. Матеріалістичного і теїстичного такого. Тобто, ну, з атеїзму і істеїзму. Якщо ти віриш і не заганяєш себе в причинно-наслідкові зв'язки, що зараз за той мій гріх от, або щось відбудеться, і ти сам себе заганяєш, це дуже такий негативний фактор, то відбувається. Ну, іноді я там приклади такі, що думаєш, ну це тільки вища сила, тому що, ну, як воно тут не розірвалося, ну, розумієте, 15 мін прилетіло, ні одна не розірвалася. Я розумію, що це була помилка заряджаючого, скоріше всього, параха циріля там, або неправильно накрутили це. Ні, параха не циріля, тому що вистрілили, не налаштували правильно там на розрив, там не докрутили цей. На міну, це на вірші, як він там забув, називається. Але, ну, Бог діє, що як воно, не прилітає янгол, або як ми уявляємо хочемо, він через когось, можливо, подіяв, то забув. Або там потрапили, там було таке, там два постріли, там людині зліва там по голові і справа полоска. Ну, я не знаю, чи він віруючий став, ну, принаймні, точно став курити. Так, ну. Але, ну, повезло. Тут, розумієте, теорія великих чисел, тому що багато ми починаємо вбачати закономірності, якщо воно повторюється. Але насправді ситуації, які відбуваються, це просто співпадіння. Просто коли ти бачиш ти 100 співпадінь, ти ж думаєш, ну не може, це вже якась закономірність там і ще що. Тут вже атеїстичний такий, матеріалістичний, що це теорія ще, ну, вірогідності, але теорія великих чисел, чому так воно відбувається. Я більше в певних моментах, все-таки враховуючи теорію великих чисел і теорію вірогідності, я вірю в надприродне. Тому що багато людей кажуть, ми за вас молимося, я там, але там звертаюся до когось, знаєте, люди так. Ну, допомога, всі сприймають, що матеріально, щось там, машину, я не знаю, щось треба там. Я кажу, ні, це не треба, кажу, за молитву. Я прошу, щоб за молитву молилися конкретно. От не за мир за всьому мірі, нехай там мир настане в Україні. Ну, це добре. Але от конкретно, от ми молимося за вас, там, за такого, там, за мене, там, я не знаю. І вона, кажу, я вірю, що вона діє. Ну, це моє. переконання таке, що я вірю, сам молишся на розарії, молився там. Коротка молитва, коли там дуже там, то коли вжимається землю, да, звичайно, що там. А іноді і символ віри, і всі молитви, які знаєш, і причому і польською чомусь так згадуєш, але дуже щиро. Ще самі щирі молитви, до речі.
А чому у вас позивний серпень?
А такий місяць прикольний, мені так якось там не приживалося там щось. Ну, серпень та й серпень там в підрозділі. Пішло так от. І мій улюблений місяць був в дитинстві. Кінець літа, вночі вже прохолодно, але багато дозрілих плодів. От, і перед школою, цей останній догулюєш оці перед школою, які ти кожен день рахуєш, що вже школа, але це ти все ще вихідний, ти все ще на канікулах.
А зараз у нас, ну, скажімо, місяць не серпень, а березень. Чого чекати Україні, українцям у 2023 році?
А, ну, ця фаза в цій, ну, в нашій війні, яка з 14-го року, правильніше сказати. Але якщо брати від 24 лютого повномасштабне це вторгнення, це виснаження. Ворог розчитує, ну, розраховував на виснаження. Тому що коли зараз зразу емоційний підйом, це все класно. То ми можемо там рубитися, там, і врахуючи перші дні, врахуючи, що у нас не було стільки озброєння все-таки. Врятували ці джевеліни, і лави там давали, але треба розуміти, що там і більше психологічного ефекту, тому що якби не вміли керування і там озброєння, те, яке було, що люди вміли робити, з ним працювати, то, ну, самими джавелінами, ну, теж не навоювали. Це був такий дуже суттєвий і психологічний. Ну, це класно, воно працює, дуже ефективно. От, озброєння пізніше стало появлятися, тому що, походу, ніхто не вірив, що ми стільки, що ми протримуємося. Бачите, військові аналітики західні навіть там не розраховували. Друга армія світу. От. Зараз треба розуміти, що буде десь треба економити. Десь треба підв'язатися, тому що зараз весна, от дивишся вікно, вийшов на вулицю, птічки співають. Так класно, і вже, напевно, вже скоро так хочеться думати, що війна закінчиться. Але весна це ще до врожаю, і ще треба весна, літо дочекатися до кінця літ, коли піде у нас підготовка тоді, коли ми щось накопичимо там свого для споживання. Але, ну, гроші не скінченні. Тут треба розуміти, що треба десь економити, десь втручатися все-таки в справу. Треба кожен на своєму місці. Ну, я кажу, у кожного війна. У вас, ви зараз знаходитесь в бойових умовах. Ви зараз ведете інтерв'ю. От. То треба на цьому розуміти. Не чекати, що там, ну, всі в окоп під ружьо. Ну, кожному своє. На цьому. Але треба віддаватись. Одна треба отак, от, щоб була моя робота. Як Хосе Марія Іскріва казав, якщо сапожник ходить кожну неділю на свята, сповідується і там все, це все добре, але він не буде добрий християнин, якщо він погано робить все-таки сапоги свої. Тобто треба розуміти, що не треба розділяти, от у нас там церква відділена від держави, але не треба це розділення робити в себе в голові. Треба розуміти, що от саму сутність речей треба розуміти, що якщо я це молюся, це не значить, що я там свята людина себе поводжу, але я класний таксіст, я класний сапожник, я класний газовщик, я класний електрик, я це роблю максимально, як я це можу зробити. Не придумувати себе загнати там повністю, але максимально те, що від мене вимагається, я це максимально буду робити, тому що ну, там принцип Парето 20 на 80, 20. І багато людей сприймають, що, ну, так от зробити, щоб я класно зроблю, але мене це не стосується. Розуміти, цікавитися історією, цікавитися, розбирати всі ситуації, що відбувати, і самоосвіта, і з людьми спілкуватися. Багато людей не хочуть. От мені подобається нравити інстасамку, і ще оце якийсь бред, якийсь там молодь на це заточується. А чому батьки не працюють? Ну це ж школа. Ну та де відповідальність? Хорошо, батьки, хрещеники, які мають відповідальність до своїх батьків. В школі це ви повинні на домашньому, це ви не дома. Та що в школі тоді роблять? Не зрозуміло. Ну зараз зрозуміло, онлайн це проблема, але багато людей уникають своєї відповідальності, що я максимально даю. І в нас тоді бур'яни ростуть оці, що я не знаю, в якій системі координат я живу, що відбувається там, браття слов'яні, політики не розберуться, там їхав з таксістом, він каже, а що, ну, я їхав по цивілу, там була зустріч, не хотів так, щоб в формі мене бачили. І він каже, а що, не можна, не могли президенту там договоритися, ну, зачем от это? І він до мене доколупався, от хто ви, зачем ви, от хто ви, зачем? Ну, хоче людям поспілкуватися, ну, я служу. Ну що там, коли закінчується? Ну що, не можна тут було зустрітися з Зеленським, Путіну поговорити. Ну, людина їде спокійно це розказує там восени. Я кажу, ну давай, я трошки там інші слова були. Кажу, давай я зараз от забираю ключі, даю тобі в репу, кажу, і домовляйся зі мною. Я машину забираю і випихую тебе відсюди. От тут як ти будеш домовлятися? Він не очікував моєї такої реакції. Я кажу, ну я тобі от просто зекономив в цьому рівнянні, все вже, ми упростили, от, от тобі рівняння. От я тобі кажу, як це виглядає зараз. Ну, не знаю, людина зрозуміла. Не хотів вже і гроші від мене брати. Я кажу, ні, ну ви заробляєте, кажу, це я розраховуюсь, я кажу, вам не погрожував. Я просто, щоб я кажу, ви змоделювали, як нас, ну просто це от виглядає. Якщо ви не розумієте, що тут хто-то хотів, а хто-то не хотів. Так.
Це програма «Резонанс», дорогі слухачі. З нами був офіцер однієї з бригад Збройних сил України, позивний Серпень, МРУ Казимір Павловський, прихожанин храму Воздвиження Всечесного Христа у місті Києві. Дякую, дякую, пане Казимире. Хай Господь Бог буде з вами, з вашою бригадою і з Збройними силами України, і з всієї України. Дякую вам щиро.
Дякую, дякую за запрошення.